Ideea că politica este murdară, că politica este un joc ciudat, e dominantă. Din punctul meu de vedere, face parte dintr-un stereotip și acest stereotip îndepărtează oamenii capabili de politică.
Peste câteva zile, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne să aleagă președintele țării, dar și să participe la un referendum constituțional. Alegătorii sunt întrebați dacă susțin modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că dacă acest referendum va trece, în Constituție va fi scris că integrarea în Uniunea Europeană este obiectivul strategic al Republicii Moldova. Altfel spus, integrarea europeană va deveni literă de lege, obligatorie pentru toate forțele politice care vor fi la guvernare. În timp ce unele partide susțin participarea la acest referendum și spun că e o șansă istorică pentru a asigura parcursul european al Republicii Moldova prin modificarea legii supreme, altele, care optează pentru apropierea Republicii Moldova de Rusia, îl boicotează. Pentru ca acest referendum să treacă, nu e suficient ca majoritatea celor care participă la el să răspundă cu da. Ca să fie validat referendumul, cel puțin 30% din alegătorii înscriși pe listele electorale trebuie să participe la acest scrutin. Miza pentru participare este de această dată mai mare ca niciodată, mai ales în condițiile în care numărul persoanelor din listele electorale este mult mai mare decât numărul de facto al alegătorilor aflați în Republica Moldova, așa cum foarte mulți cetățeni se află în afara țării. În aceste condiții, încrederea sau neîncrederea oamenilor în procesele politice și în capacitatea lor de a decide este principala carte a democrației care se joacă acum. Dar care ar fi sursa neîncrederii oamenilor în politică și ce riscăm dacă renunțăm să ne interesăm și să ne implicăm în politică? Se spune că nu poți fi dezamăgit dacă nu te-ai lăsat amăgit. Care sunt criteriile după care ar trebui să alegem politicienii care ne reprezintă și ce ar fi bine să știm despre politică ca să nu ajungem iar și iar să fim dezamăgiți? L-am întrebat pe Cristian Pârvulescu, politolog și profesor de științe politice din România, care urmărește constant și procesele politice din Republica Moldova. Cristian Pârvulescu este conferențiar universitar și decan al Facultății de Științe Politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Este autorul și coautorul a numeroase lucrări în domeniul științelor politice. De asemenea, Cristian Pârvulescu este un membru activ al societății civile. A fondat și a fost președinte al Asociației Pro-Democrație din România, una din cele mai importante organizații care lucrează pentru consolidarea democrației în România, dar și în afara ei. A fost copreședinte al Platformei Societății Civile Uniunea Europeană Republica Moldova și în continuare participă în diverse grupuri de lucru ce țin de relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dacă ai urmărit acest sezon în care cercetez în ce relație sunt cetățenii din Republica Moldova cu politica, l-ai auzit pe profesorul Cristian Pârvulescu și în alte 3 episoade în care ne-a ajutat să explicăm și să punem în context experiențele eroilor noștri cu diverse grade de implicare și asumare politică. În acest episod bonus ai ocazia să asculți întreaga discuție cu Cristian Pârvulescu, care include și aspecte care nu au fost acoperite în celelalte episoade. Am discutat despre cum propaganda influențează dorința oamenilor de a se implica civic și politic și ce anume ar putea ajuta la resuscitarea interesului pentru politică și implicarea oamenilor. Cum rețelele sociale pot fi un instrument de manipulare, dar și unul de promovare a democrației. Cum nostalgia pentru perioada comunistă influențează relația unor cetățeni moldoveni cu politica și dacă peștele se strică sau nu de la cap. Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Pe dumneavoastră, de ce vă interesează și vă pasionează politica?
Oh, e o întrebare la care vă pot răspunde destul de simplu. Dintotdeauna m-a pasionat politica, n-am privit-o niciodată ca pe ceva exterior, întotdeauna m-am simțit implicat, adică încă din perioada comunistă, pentru că m-am născut în perioada respectivă. Pe de o parte pentru că m-a interesat istoria, pe de altă parte pentru că destul de repede am înțeles că politica joacă un rol esențial. Ca urmare, încă din liceu m-am orientat spre zona de interpretare politică, am mers la facultatea de filosofie pentru că facultatea de istorie nu mă satisfăcea în ceea ce privește înțelegerea fenomenelor politice. La facultatea de filosofie puteam să am acces la teorii filozofice care explicau istoria și politica, iar imediat după Revoluție, atunci când s-a putut, m-am orientat spre știința politică, ceea ce era de fapt pasiunea mea. Deci pentru mine politica este absolut naturală, e în natura omului și pot să explic asta cât se poate de clar. Unii cred că pot să fie apolitici, dar apolitismul este imposibil. Toți suntem ființe politice, exact în sensul pe care Aristotel l-a definit, pentru că trăim în comunitate și în comunitate există niște relații, care relații sunt dominate, de exemplu, de politețe, care are legătură cu politica, altfel spus este comportamentul politicos în comunitate, sau de poliție, de ordine, pentru că trebuie să existe o ordine în comunitate, nu putem să trăim haotic. Cum oamenii sunt ființe care trăiesc în comunități dintotdeauna, încă dinainte de a deveni oameni, este normal ca politica să facă parte din natura lor. Iar cei care vor să iasă din sfera politică, n-au cum să o facă. Este o simplă iluzie. Pot să se ascundă în viața familială, dar politica îi atinge. Războiul din Ucraina, fie că ești pro-ucrainian, anti-ucrainian sau indiferent, te afectează în mod direct, pentru că războiul acesta creează dificultăți economice, creează probleme, care probleme trebuie să rezolvate și ele nu pot fi rezolvate decât politic, spre exemplu. Sau războiul din Gaza produce intervenția Houthi în Marea Roșie, care lungește traseele navelor comerciale care vin din Orient, în special din China, și care face ca viața de zi cu zi a celor care cumpără produse care au fost fabricate acolo să devină mai complicată. Iar produsele să devină mai scumpe. Ei pot să spună că politica nu îi afectează, dar în realitate politica îi afectează. Suntem înainte alegerilor americane. O compar întotdeauna cu situația din Florida din 2000. În Florida în 2000, George Bush a câștigat cu 537 de voturi diferență. A avut 500.000 de voturi mai puține la nivel federal, dar a câștigat mari electori. Dacă ar fi fost Al Gore președintele Statelor Unite ale Americii, istoria lumii ar fi fost cu totul alta. Și astăzi n-am mai fi vorbit de Donald Trump și de pericolul pe care îl reprezintă. Practic, fiecare dintre noi, asta este ideea, are un rol în politică și acum, mai ales când blocurile sunt foarte apropiate, nu doar în Statele Unite, ci și în România. În România am avut la alegerile din 9 iunie situații în care diferența dintre candidați a fost de câteva sute de voturi. La Budapesta, diferența dintre candidatul Fidesz și al opoziției a fost de vreo 240 de voturi. Practic, fiecare vot contează. Participarea fiecărui om are o importanță. Faptul că unul mobilizează câteva zeci de oameni mai mult decât celălalt, schimbă situația și asta are legătură cu politica, în fond. Pentru că chiar dacă noi credem că primarul este administrativ, până și în Republica Moldova el face politică.
Domnule profesor, eu pe invitații, pe toți interlocutorii mei din acest podcast, i-am rugat să definească politica așa cum o înțeleg ei. Printre cele mai răspândite răspunsuri pe care le-am primit au fost este că politica e despre interese și în mod special despre interesele politicienilor. Că politica e un joc, în sensul că nu e ceva real care să ne afecteze. E ca un spectacol pe care îl urmărim sau nu. Că politica e ceva murdar, cred că a fost cel mai frecvent răspuns pe care l-am primit, și că e ceva care contribuie la organizarea societății. Ca profesor de politologie, o să vă rog să evaluați aceste răspunsuri. Care din ele sunt adevărate sau false?
Mă rog, sunt opțiuni, pentru că cei pe care i-ați intervievat voiau de fapt să-și iau o distanță față de politică și anume față de o anume politică. Politica din Moldova. Spuneau, bun, e coruptă. Există un mit vechi, încă de acum 2500 de ani, de când a început reflecția asupra politicii, că există această problemă a corupției. A corupției celor care fac. Sigur că cel care ia decizii poate să ia decizii și în interes propriu. Problema e că el nu poate acționa în interes propriu. Odată ce ocupă o poziție de responsabilitate publică, deciziile pe care le ia au consecințe publice. Deci politica este despre organizare, despre organizarea comunității. Pentru mine politica este de fapt, și unii dintre cei pe care i-ați intervievat aveau această intuiție, este legată de modul în care în comun organizăm comunitatea și o orientăm în comun, nu înseamnă în mod necesar că toți avem aceeași contribuție, ci înseamnă că nu avem cum să nu participăm într-un fel sau în altul. De la plata impozitului până la participarea la alegeri, toate acestea sunt forme de participare politică. Dar da, ideea că politica este murdară, că politica este un joc ciudat, e dominantă. Din punctul meu de vedere, face parte dintr-un stereotip și acest stereotip îndepărtează oamenii capabili de politică. Pentru oamenii capabili profesioniști se feresc de politică pentru că ea pare să fie infestată de personaje care sunt dubioase. Și nu, să știți că nu-i doar în Moldova sau în România, e o situație generalizată în momentul de față, dar e un mit. Pentru că, bun, chiar și când sunt corupți politicienii, tot de probleme publice și nu numai de probleme private se ocupă. Nu înseamnă că nu e. Și noi în Europa facem o diferență pe care americanii o fac mai puțin. Așa se întâmplă că Donald Trump ajunge președinte al Statelor Unite ale Americii. Noi facem diferența între interes public și interes privat și considerăm că interesul public este diferit și superior interesului privat. În Statele Unite ale Americii se consideră că interesul public este suma intereselor private. E numitorul comun al intereselor private. Noi considerăm că interesul public e dincolo, mult mai important decât interesele private și cei pe care, cu care ați vorbit aveau această intuiție, chiar dacă nu o explicau clar. Ei considerau că dacă deciziile pe care le iau îi ajută să se îmbogățească, atunci politica pe care o fac este în interes privat. Dar nu poate fi doar în interes privat și atunci când se exagerează în interes privat, comunitatea suferă. Exemplul Ungariei lui Orban, în care interesele de grup ale lui Orban și ale apropiaților săi au prevalat, este evident. În Ungaria, nivelul de trai al populației s-a prăbușit. România a ajuns înaintea Ungariei în condițiile în care, în ceea ce privește produsul intern brut, având o dezvoltare dinamică pe care economiștii nu știu să o explice, pentru că în Ungaria au căzut în autoritarism, pe câtă vreme în România nu. Și asta a reușit să asigure mobilizarea forțelor economice din societate. Eu nu spun că nu există corupție. Doamne ferește, există corupție. Și lupta împotriva corupției se bazează pe separația puterilor în stat, pe o societate civilă puternică, vibrantă, care poate să sprijine justiția în lupta împotriva corupției. Eu spun doar că nu este doar corupția care îi conduce pe politicieni. De altfel, și e mai mult decât atât. Sigur, în Moldova îi vedem, ca și în România, pe cei care fac politică doar ca să se îmbogățească. Îi vede toată lumea, înțelege lucrul ăsta și la un moment dat renunță la ei. Oricât ar folosi rușii toate metodele lor, până la urmă electorul care este rațional respinge o astfel de situație, pentru că are o intuiție. Dar știți, imaginea politicii este că e perversă și că pervertește, că dacă intri în zona. Ori eu spun că politica nu o fac doar ei, politica o facem și noi. Și mai bine să o facem activ decât pasiv. Pentru că dacă doar ei fac politica, atunci ei au o libertate mai mare decât ar avea dacă noi ne-am implicat și nu dacă noi nu ne-am implicat doar așa la alegeri. Știți că participarea la alegeri este aproape o neparticipare. Pentru că e doar din 4 în 4 ani sau la perioade mari. Dar dacă ne implicăm în organizații neguvernamentale, în dezbateri și așa mai departe, putem influența politica. Și diferența între țările în care există democrație și cele în care nu există democrație, că acolo unde există democrație, opiniile sunt diferite, există scandaluri și scandalurile afectează puterea. Spuneți-mi și mie, ce scandal există în Rusia? Cine are curajul să-l atace pe Putin? Nimeni. Sau dacă o face, chiar dacă e din zona apropiaților, stă și se odihnește dacă nu cumva boară de la etaje superioare fără parașută.
Și tocmai acest aspect este vândut ca stabilitate și ca un lucru bun, da, pe care ne-l dorim. Dacă, o iluzie, de fapt.
Nu știu dacă ne-l dorim. Stabilitatea poate să existe și fără dictatură. Iar, mă rog, Rusia lui Putin este într-o situație destul de proastă, pentru că, pe de-o parte, nu reușește să învingă militar o putere militară mult mai mică, sigur, sprijinită de Occident, de democrații, dar care totuși se bazează pe resursele ei. Iar Rusia o duce din punct de vedere economic și a dus-o mereu foarte, foarte rău, pentru că bogățiile Rusiei nu duc la îmbogățirea tuturor. În ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor, România este superioară Rusiei. Orice țară din Uniunea Europeană este superioară Rusiei. Sigur că Rusia are 140 de milioane de locuitori, iar România are 20 de milioane de locuitori, dar noi discutăm despre beneficiile pentru fiecare locuitor în parte. Și asta e foarte important. Este evident că democrația asigură o minimă prosperitate și doar răuvoitorii ar crede asta. O să-mi dați exemplu Chinei, poate. O să-mi spuneți, bun, dar în China nu-i democrație și în China există prosperitate. Să știți că în China prosperitatea aceasta a produs inegalități importante. E o țară comunistă cu inegalități imense. Parlamentul chinez, care e parlamentul unei țări comuniste, are cei mai mulți miliardari în dolari din lume, membri. Deci, iar îmbogățirea în China se bazează pe corupție. Scandaluri, nu neapărat scandalurile de corupție, epurările pe caz de corupție sunt permanente și China nu s-ar fi îmbogățit dacă nu ar fi avut de vândut produsele către democrații. Deci ea beneficiază tot de pe urma democrațiilor, pentru că toată creșterea economică s-a bazat pe faptul că mâna de lucru ieftină chineză a putut să fie folosită pentru a produce masiv pentru Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci există o legătură între prosperitate și democrație pe care unii nu vor să o facă.
Înainte să vorbiți despre avantajele democrației, ați spus că, iată, fiecare dintre noi poate să facă politică și nu doar prin participare la vot. Și aici aș vrea să detaliem care sunt instrumentele pe care le avem ca cetățeni, cum facem politică și e diferit felul în care fac politică alegătorii și aleșii?
Cu siguranță da, pentru că vorbim de un grad de profesionalizare. Există o iluzie care e întreținută de democrație și anume că toți cetățenii sunt competenți în egală măsură în ceea ce privește deciziile politice. Eu sunt dintre cei care cred, și nu pentru că sunt profesor la științe politice, că politica este o meserie. Și spun nu pentru că sunt profesor la științe politice, pentru că eu îmi avertizez mereu studenții că nu învață politică la științe politice, ci să deconstruiască, să descompună politica și după ce ai descompus-o, s-ar putea să nu fie foarte plăcut ceea ce găsești și va fi foarte greu să devii politician, pentru că politicienii trebuie să creeze încredere și pentru a crea încredere, trebuie să fie ei înșiși convingători. Ori ca să fie convingători, trebuie ca de multe ori să nu cunoască de desubturile. Vă dau un exemplu. Emmanuel Macron a făcut Sciences Po, deci este absolvent de științe politice și se vede în modul în care face politică. Dar este un politician, pentru că deja e un politician, care are un grad de încredere scăzut. De ce? Pentru că și s-a văzut foarte clar, inclusiv în alegerile anticipate pe care le-au organizat, contrar a ceea ce credeau jurnaliștii și comentatorii, a reușit și a atins obiectivele. Dar asta nu l-a făcut mai popular. De ce? Pentru că nu reușește să fie convingător. Știe să vorbească, poate să țină discursuri, dar sunt discursuri de tip academic care nu trec la public, la marele public. 80% din francezi îi sunt ostili. Deci știința politică te învață să analizezi, nu te învață să conduci. Dacă vrei să conduci, experimentezi politica în interiorul organizațiilor politice, fie că vorbim de mișcări, fie că vorbim de partide. Și acolo politica este o disciplină practică, ca o meserie în care trebuie să înveți la locul de muncă, să faci ucenicie. Și, în general, politicienii care fac ucenicie, care urcă încetul cu încetul, care învață, devin cât se poate de competenți. Sigur că sunt scurtături. Jurnaliștii sau persoane care au notorietate intră mai ușor în politică, dar și ies mai ușor din politică. Este un domeniu extraordinar de competitiv, în care oamenii încearcă să înlocuiască. De ce? Pentru că nu poți să faci politică împreună. Întotdeauna politica presupune o ierarhie și mulți își doresc să fie ei cei care stabilesc regulile jocului. Dar până la urmă toți facem politică, pentru că toți facem parte din comunitate, pentru că toți participăm într-un fel sau în altul la existența acestei comunități. Cum putem să intervenim? Păi în afară de a participa la viața de partid. Sunt formele simple de petiționare. Trimitem petiții sau scriem pe forumuri, pe rețelele sociale, exprimându-ne punctul de vedere. Și apropo, din ce în ce mai mulți fac asta. De când a apărut internetul, participarea e din ce în ce mai mare și are influențe. Pe urmă, e vorba de participare la organizații neguvernamentale. Asta este deja o formă mult mai organizată de participare la politică. Și nu mă refer doar la cele care apără drepturile omului sau se ocupă de monitorizarea alegerilor, ci și la cele sportive, culturale. Pentru că și acestea împreună creează această bază pe care societatea civilă o reprezintă și despre care vă spuneam că face posibilă democrația. Pentru că, spre exemplu, în Moldova aveți o problemă cu justiția mare, imensă. și greu de rezolvat. Și noi am avut-o și nici noi n-am rezolvat-o până la urmă. Rolul societății civile a fost să intervină și să dinamizeze acțiunea politică în favoarea reformei justiției, pentru că e greu să transformi o reformă comunistă bazată pe subordonarea față de interesul politic și de partid într-o instituție care este independentă și care este capabilă să ia decizii de sine stătătoare. Și vă pot da exemple. Au fost momente în care imediat după ce România adera la Uniunea Europeană, politicienii au vrut să se debaraseze de DNA, Direcția Națională Anticorupție. Și atunci organizațiile neguvernamentale au reacționat imediat și au obligat politicienii să facă pasul înapoi. Vedem foarte clar că lupta în jurul statului de drept e importantă și aici, da, putem să jucăm un rol important mulți dintre noi. Dar, cum să vă spun, pot să particip la politică și prin chestiuni simple. De exemplu, în momentul în care încerc să influențez deciziile Consiliului Local, ale primarului. Important este ca oamenii să-și păstreze încrederea că pot schimba ceva. Pentru că stereotipul spune, bun, ei își fac jocurile lor, noi nu avem nicio șansă, nici nu are șansă să participăm, pentru că oricum nu putem influența. Ceea ce nu e deloc adevărat. Trebuie doar să ne organizăm. Singur e mai greu. Împreună cu alții care au aceleași idei ca noi e mai ușor.
Dar această neîncredere că votul meu nu contează, că implicarea mea nu contează, unde credeți că și-are rădăcinile această neîncredere?
Păi pe de o parte în experiențele acumulate, pentru că există decepție, oamenii au așteptări mari, iar ceea ce pot oferi politicienii este puțin. Cum vă spuneam, în România, dacă privim nu doar statisticile, ci realitatea, este că România, odată cu aderarea, a decolat, cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria ei. Cu toate astea, majoritatea românilor nu văd lucrul ăsta. Străinii îl văd, pentru că văzând România în diferite etape de dezvoltare, mi se pare o evidență lucrul ăsta, statisticile o văd, dar oamenii obișnuiți nu văd lucrul ăsta, deși în realitate nivelul lor de trai a crescut în mod semnificativ. Nu cred că există român care să nu fi beneficiat de pe urma aderării la Uniunea Europeană, deși ei cred acest lucru. Îi spun, n-a avut niciun fel de importanță, nu contează și oricum e interesul lor, sunt corupți. Ursula von der Leyen a încercat să ne impună vaccinurile, etc., etc. Toate miturile astea, pe care și mașina de propagandă rusă pe internet le promovează foarte bine, pentru că fabrica de troll de la Sankt Petersburg lucrează și în Republica Moldova și în România cu motoarele încinse la maximum. Deci există nemulțumirea, pentru că uneori așteptările sunt nerealiste, dar există stereotipul. Iar stereotipul vine de demult. Adică uitându-mă peste ce se întâmpla în urmă cu 100-150 de ani în România, văd că acest stereotip exista deja. Vă dau un exemplu. Ion Luca Caragiale, care nu era un martor obiectiv, el era conservator și care în schițele lui, nu numai în piesele de teatru, formează o anumită viziune despre politică. În mare măsură, spre exemplu, O scrisoare pierdută formează imaginarul românesc despre politică, dar într-O scrisoare pierdută, Ion Luca Caragiale se luptă cu adversarii săi liberali, pe care îi persiflează acolo. Nu este nici pe departe un critic social și politic, ci este un actor cât se poate de implicat. Nu a ocupat funcția de director al Teatrului Național pentru că era autor dramatic, ci pentru că era unul dintre cei care era în strânsă relație cu junimea, cu conservatorii și așa mai departe. Și în finalul vieții chiar a ajuns să candideze pentru poziții în Parlamentul României fără să ajungă niciodată să fie ales. Dar când persiflează politica liberală, de exemplu în Dale Carnavalului, în care carnavalul este transformat într-o revoluție, el nu face altceva decât să creeze o anumită structură de interpretare a politicii pe care oamenii o preiau, pentru că studiem în școală, vedem foarte des o scrisoare pierdută de ale carnavalului și toate acestea ne creează o anumită viziune despre politică, care bănuiesc că și în Republica Moldova poate să influențeze imaginarul politic, iar în alte țări are motive asemănătoare. Sunt alți autori, dar care au jucat un rol la fel de important în formarea acestor stereotipuri legate de interpretarea politică. Pentru că nimeni nu stă să se așeze și să încerce să privească rațional ce înseamnă politica. Nu se studiază politică în școală, ba mai mult decât atât, ci că nu se face politică în școală, ceea ce este absurd, pentru că astfel ne trezim că la 18 ani elevii ies din școală și votează direct mișcările extremiste, influențați de ideile ciudate de pe rețelele sociale, special de pe TikTok, care nu sunt deloc cenzurate, și în felul acesta, sigur, își exprimă dezamăgirea față de politică, fără ca măcar să știe ce e politică.
În ce măsură propaganda, dezinformarea poate descuraja participarea politică?
Două lucruri urmărește propaganda și mă refer aici la propaganda tipică războiului hibrid pe care Rusia o promovează. Prima este să mobilizeze oamenii împotriva autorităților pe care le consideră ostile și dezvoltă, au un întreg talent și o istorie care vine încă din perioada țaristă a manipulării în sensul ăsta. Și a doua este să-i descurajeze să participe la viața politică pe cei care nu aderă la ideile lor. Să-i descurajeze, și asta, de exemplu, să-i descurajeze pe cei care susțin candidați antiruși în alegerile americane sau în alegerile franceze. Pentru că ce a făcut Macron, vă vorbeam mai devreme de Macron, după alegerile europene în care extrema dreaptă, Reuniunea Națională, a obținut 32% dintre sufragii, Macron nu mai putea să mai aibă legitimitate la guvernare. Și atunci a zis, facem alegerile anticipate. Alegerile anticipate au trecut extrema dreaptă pe locul 3. Au delegitimat-o. Și au arătat că până la urmă calea care trebuie urmată e calea de mijloc, pe care o reprezintă el. A fost un exercițiu pedagogic, dar a fost și un exercițiu politic, luptând împotriva dezinformării. De la început, încă de când era candidat, din 2017, Macron a fost atacat de trolii ruși. A fost considerat un inamic al Rusiei. A fost definit ca homosexual, ca om al capitaliștilor și așa mai departe. Deci s-a creat o anumită imagine și trolii ruși au acționat de atunci împotriva sa, pentru că era singurul candidat care putea trece în turul 2, care n-avea relații cu Rusia. François Fillon, care avea toate șansele să devină președinte al Franței, avea legătură directă cu Rusia. Era cât pe ce să recunoască anexarea Crimeei. De Marine Le Pen nu mai vorbim, știm care sunt relațiile cu Rusia, Mélenchon în egală măsură. E bine, după ce a devenit președinte, știm asta pentru că s-au făcut analize. Atacurile care au culminat cu vestele galbene au fost măcar în parte influențate de grupuri Facebook organizate de trolii ruși, care erau uneori traduse în mod automat și stingaci în limba franceză, dar pentru cei care îl urau pe Macron nu mai conta. Același lucru se întâmplă peste tot. Deci ce se urmărește este, pe de o parte, îndepărtarea unora, din diferite motive de la viața politică și, pe de altă parte, divizarea masivă, ceea ce reușește destul de bine. Iar naivitatea politicienilor care permit rețelelor sociale să difuzeze idei periculoase este extraordinară. În numele apărării libertății de expresie, minciuna, calomnia, falsul, sunt promovate și ele au un grad de atracție mai mare decât adevărul. În general, nu înseamnă că rețelele sociale sunt rele în sine. Ele sunt un instrument, înseamnă că sunt folosite în mod negativ pentru că nu există reguli. Nu poți să spui minciuni, nu poți să calomniezi, nu poți să promovezi teorii false fără ca nimeni să nu intervină. Ideea că pământul e plat. Asta știți că ideea că pământul e plat de când sunt rețelele sociale a crescut incredibil, de la 2% a ajuns la aproape 10-12% din populație, deși este o evidență și oricând putem demonstra că pământul nu este plat. Dar dacă oamenii vor să creadă, asta nu face ca ceea ce cred ei să fie un adevăr. Și nu pot să pun pe picior de egalitate ideea că pământul e plat cu ideea că pământul e rotund. E absurd. Deci în teoria aceasta care a opiniilor se spune opiniile sunt egale între ele. Nu. Adevărul nu poate fi egal cu opinie. Asta este evident și de asta avem nevoie de cunoaștere științifică. Dar, mă rog, e o subtilitate întreagă aici, pentru că în realitate e o discuție despre cine stabilește adevărul ultim. Și noi știm că nu există un adevăr ultim științific și atunci lăsăm loc de dezbatere. Dar una este dezbaterea civilizată din interiorul științei și alta este atacul deșențat împotriva științei și politicilor raționale, nu? Politica de vaccinare era o politică rațională. A fost transformată într-o conspirație oribilă. Totuși, cel care a încercat să transmită ideea asta, onorabilul Vladimir Vladimirovici Putin, s-a vaccinat. Zvonurile spun că nici măcar nu s-a vaccinat cu vaccinul rusesc, ci cu cel occidental. Și ținea pe cei pe care îi avea în vizită la distanță semnificativă pentru ca nu cumva virusul să îl viziteze, știți? Deci da, ceilalți trebuiau să sufere, dar el înțelegea perfect care sunt riscurile.
Domnule profesor, prin ce se deosebește rolul și rostul cetățeanului într-un regim totalitar, cum am avut în Uniunea Sovietică, și cel dintr-o societate democratică pe care, iată, ne străduim să o construim în statul independent, Republica Moldova?
Păi, într-o societate totalitară, și aici deosebim de societatea autoritară și o să vă explic imediat de ce, într-o societate totalitară nu există cetățeni. Există membri ai societății. E o diferență între cetățean și membru al societății. Este un membru al societății care are un rol care este atribuit în această viziune totală asupra societății pe care partidul unic o stabilește în virtutea adevărurilor absolute la care a avut acces. Sunt adevărurile absolute pe care Marx, Engels, Lenin le-au definit și pe care biroul politic al PCUS le pune în aplicare încercând să le adapteze situației date. Iar membrii societății, ca organe ale unui corp comun, trebuie să acționeze în vederea acestei viziuni. Într-un regim autoritar, spre exemplu, de tipul dictaturilor militare, regimul Erdogan, Orban și așa mai departe, Dodon în Moldova, într-un asemenea regim autoritar, sigur, Dodon a avut două mandate ca să reușească să-și transforme atitudinile autoritare într-o practică efectivă. Dar într-un asemenea regim există o minimă libertate, încep să apară rudimente de cetățenie, dar folosind în general controlul media, controlul economic și poliția politică, care se folosesc și în totalitarism, numai că în totalitarism ai ideologia totalitară care îi asamblează pe toți în același organism. În autoritarism nu există o asemenea ideologie. Există doctrine care încearcă să ai asocieze pe unii, dar uitați-vă, nici în Turcia, nici în Ungaria nu se renunță la alegeri. Doar că se manipulează opinia publică astfel încât alegerile să fie câștigate de cine trebuie. Bun, nici Putin a renunțat la alegeri, dar nu cred că cineva are iluzia că în Rusia alegerile pot fi corecte. În Turcia și în Ungaria sunt relativ corecte. Dar dacă nu ai o dezbatere înainte, pentru că se controlează media, dacă nu ai forțe economice care să financeze opoziția, atunci, evident, liderul va câștiga și se va impune permanent folosind grupări care îi sunt favorite. Și există democrația care se bazează pe pluralism. În democrație se consideră că toți oamenii sunt toți sunt cetățeni, adică sunt parte a cetății, pot să participe la treburile cetății, sunt egali în mod absolut, ca urmare au dreptul de a participa în mod absolut. Există mecanisme, cum sunt alegerile, care presupun că oamenii sunt selectați într-un fel sau în altul. Știți că în Grecia antică existau deja mașini de vot. De exemplu, într-o demă, adică într-un cartier, toți cei care erau cetățeni erau puși într-o mașină de vot care era fabricată din piatră și în care numele fiecăruia era trecut pe o placă de metal și exista o bilă care se mișca și care se oprea la diferiți cetățeni, permițând în mod aleator, nu prin vot, în mod aleator, să fie selectați cei care ajung în adunarea poporului. De ce? Pentru că în felul ăsta egalitatea dintre cetățeni era realizată. Noi mergem pe o variantă care e considerată în general aristocratică, votul. Adică îl alegem pe cel care e cel mai competent sau credem că e cel mai competent. În realitate e cel mai guraliv și cel mai frumos. Încercăm acum să ne întoarcem puțin la ce făceau grecii. De exemplu, în Uniunea Europeană inventăm acum din nou metode de selecție aleatoare a cetățenilor pentru a discuta politici europene. Eu am participat la un exercițiu de genul ăsta anul ăsta. Este vorba de panelul cetățenesc privind directiva europeană de combatere a discursului incitator la ură. Ideea e simplă. Toți oamenii au o idee despre ce înseamnă discurs incitator la ură. Facem, în funcție de proporția societăților în interiorul Uniunii Europene, o selecție aleatorie a unor cetățeni care sunt invitați să participe la un panel împreună la Bruxelles, să discute despre problemele astea, iar apoi concluziile respectivului panel sunt transmise comisiei care încearcă să le implementeze într-o directivă. Mi se pare o metodă cât se poate de democratică. Este o metodă care poate să permită accesul la mai mult decât la părerea experților. Nu înseamnă că părerea experților nu contează, dar trebuie ca și ceilalți oameni obișnuiți să aibă posibilitatea să se expună punctul lor de vedere. Eu cred că democrația asigură până la urmă, folosesc formula unui politolog american, Robert Dahl, asigură pluralitatea puterii, asigură ca cei care sunt nemulțumiți de modul în care se organizează puterea să se organizeze și să lupte împotriva celor care sunt la guvern și eventual să-i răstoarne. Să-i răstoarne folosind metodele acceptate. Votul, guvernul, protestul și așa mai departe. Dacă suntem nemulțumiți, protestăm. Eu sunt obișnuit să protestez foarte des.
Pentru că ați spus că de obicei câștigă cei mai frumoși și mai guralivi. Una din întrebările mele era, de fapt, cum evaluezi un politician? La ce mă uit ca să dau seama dacă poate să mă reprezinte bine sau nu?
Sunt mai multe lucruri. Odată e vorba despre valori. Îi alegem în funcție de valorile comune pe care le intuim sau pe care le știm pentru că partidul respectiv promovează un anume tip de valori. Nu înseamnă că suntem în totalitate de acord cu valorile acelea, dar corespund mai degrabă viziunii noastre despre cum trebuie organizată lumea. Unii sunt conservatori, alții sunt liberali și așa mai departe. Deci e un motiv de orientare. Celălalt, politica este prin natura ei un spațiu al cuvântului, dintotdeauna. Studiile de antropologie politică arată că în comunitățile tradiționale, să le zicem, comunitățile vechi, de exemplu, din Amazonia, politicianul se definește prin vorbire. Este cel care vorbește cel mai bine, care povestește. E un povestitor. Există o nuvelă, un roman mai scurt al lui Mario Vargas Llosa care se numește Povestașul. Iar Povestașul este un fel de poștaș, un om care se plimbă de la o familie la alta în pădurea amazoniană și leagă comunitatea spunându-le istorii comune. Rolul politicianului este să spună mitul, să mențină comunitatea unită, sudată și îl spune în fiecare zi, îl povestește, vorbește, are voie să inoveze limbajul, e creator din punctul ăsta de vedere, dar nu are voie să depășească anumite limite. Antropologii au constatat că atunci când inova prea mult, cei care ascultau se împotriveau, protestau, nu acceptau ca mitul să fie schimbat în mod total peste noapte, deși schimbările apăreau cu timp. Deci prin natura lui politicianul este guraliv. Trebuie să vorbească, trebuie să convingă. Deci e un alt lucru. Are un set de valori, dar valorile le transmite unui public care este deschis și care le acceptă. Nu există politică fără discurs și în final depinde de modul în care sunt structurate ideile. Nu poți să vorbești oricum. Donald Trump vorbește oricum, dar în general discursul are regulile lui care sunt stabilite de retorică încă din antichitate și mai nou de științele comunicării. Deci trebuie să cunoști modul în care structurezi și cum articulezi discursul în raport cu publicul pe care îl ai. Trebuie să transmiți lucruri care sunt interesante. Iar acțiunea politică efectivă după câștigarea alegerilor, păi să știți că și ea este în mare măsură dependentă de percepție. Dacă politicianul creează percepția că lucrurile sunt bune, chiar dacă ele nu sunt bune, ele sunt bune. Ca urmare, oamenii îl vor vota. Deci ține tot de această calitate a politicianului de a mitiza lumea, de a o încadra în anumit. El este luptătorul pentru bine, Donald Trump, care n-a reușit în primul mandat pentru că Deep State, statul paralel, s-a împotrivit, deci trebuie să lupte în continuare împotriva statului paralel, astfel încât lumea să devină mai bună, chiar dacă ceea ce a făcut n-a fost excelent. Ba mai mult decât atât, de exemplu, administrația Biden are o guvernare din punct de vedere economic extraordinar. La nivelul percepției publice americane, e invers. Administrația Trump pare să fi fost economic mai bună decât administrația Biden. Pentru că ține foarte mult de calitățile discursive. Dacă Trump spune această guvernare este coruptă, este un dezastru și oamenii aud și cred acest lucru, această guvernare este un dezastru, chiar dacă economic nu este un dezastru. Economic e din contră.
Mă scuzați, o să vă întrerup în afară de valori. Până acum ceea ce mi-ați spus pare să-l ajute mai mult politician decât pe mine, alegătorul.
Păi da, acum depinde el, alegătorul ce vrea. Acum politicianul dintotdeauna va vrea să controleze alegătorul. De asta folosește discursul. Alegătorul are capacitate. Știți, când am mai multe opțiuni și nu rămân blocat în interiorul uneia dintre ele, voi oscila, nu? Uitați-vă, asta e rolul alegerilor. Alegerile îmi permit să trec de la un candidat la altul, de la un partid la altul, în funcție de aprecierile pe care le fac în raport cu politica respectivă. Conservatorii britanici au pierdut, cum nu s-a mai întâmplat, deci din 1912 n-au mai pierdut în asemenea hal alegerile, pentru că nu au reușit să-și atingă obiectivele pe care le-au propus atunci când a început Brexitul.
Mai devreme ați spus că dumneavoastră protestați des. În ce fel protestați?
Păi în diferite feluri. Spre exemplu, sunt dintre cei care am pus în practică ideile pe care vi le-am explicat mai devreme. Am participat la organizarea societății civile, am făcut parte din organizații neguvernamentale, fac și acum parte din organizații neguvernamentale și în interiorul acestor organizații neguvernamentale am folosit diferite strategii pentru a obține un anume tip de politici publice. Dar m-a ajutat și notorietatea pe care la un moment dat am avut-o, care a făcut ca ideile pe care le susțin să devină idei cunoscute la nivelul societății și subiecte de dezbatere. Dar am organizat proteste, am organizat boicoturi și așa mai departe, pentru că ele făceau parte din strategia de promovare a ideii. Pentru a face ca o idee care este mai degrabă marginală să intre în interiorul sistemului, în funcție de resursele pe care le ai, poți să folosești lobby-ul. Da, asta e în general pentru patronate valabil, sau poți să folosești protestul stradal, care trebuie să fie cât mai inteligent cu putință pentru a ieși din comun. Și m-am inspirat din diferite strategii care existau pentru a face ca anumite idei să fie importante. Sau, acum de exemplu, sunt foarte activ în interiorul unei organizații care se numește Step by Step, sunt membru în boardul Step by Step deja de aproape 30 de ani. Este o organizație care promovează democrația prin educație și promovează un model alternativ de educație și aici, de exemplu, protestul mai poate să apară în momentul în care Ministerul Educației sau Guvernul iau decizii care riscă să creeze probleme sau dacă nu, atunci este advocațiul. Folosim instrumente pentru a discuta cu reprezentanții Guvernului și pentru a-i convinge că punctul de vedere pe care îl susținem, de exemplu, necesitatea unei educații timpurii e foarte important. Pe de altă parte, alt tip de protest pe care îl folosesc ține de participarea mea la dezbaterea publică, în care în comentariile pe care le fac, introduc critici la adresa celor care se află la putere cu scopul de a corecta anumite politici. Eu nu critic în mod gratuit, ci o fac și o fac cu atât mai vehement cu cât consider că o anumită politică trebuie să fie schimbată și, mă rog, nu sunt singur, suntem mai mulți care facem lucrul ăsta și de multe ori avem satisfacția să vedem că politicile respective sunt modificate. Cum a fost acum, de exemplu, discuția legată de modificările la codul rutier în România, în care rolul nostru era acela de a promova un protest pe care cetățenii îl făcuseră deja, semnaseră cu sutele de mii un protest, îl promovăm astfel încât el să ajungă la decidenții politici și decidenții politici să reacționeze în consecință, ceea ce au și făcut. Ăsta e avantajul democrației. Într-o dictatură sau într-un regim autoritar nu ai cum să faci asta pentru că nu există canalul prin care să pot face așa ceva. Doar de la Europa Liberă eventual, ceea ce e destul de complicat că nu toată lumea ascultă Europa Liberă sau citește site-ul Europa Liberă.
Dar dacă e să faceți acum un calcul în timp între efortul, energia investită și rezultatele obținute, merită?
Da, absolut.
Din punctul meu de vedere. De activist?
Uneori, bine, eu am și satisfacția de a fi profesor. Asta m-a ajutat foarte mult pentru că am putut să aplic în practică teorii pe care le cunoșteam legate de participarea politică, dar revenind acum la ceea ce spuneați, chiar și atunci când am ajuns să fiu supus unui atac public generalizat, n-am fost nemulțumit de rezultat, pentru că în final dezbaterea în jurul problemei s-a realizat, pentru că uneori politicienii, depinde și de moment, au capacitatea de a mobiliza resurse imense, ceea ce poate să facă un ONG sau o coaliție de ONG-uri nu se compară cu ceea ce poate face guvernul. Depinde de moment. Cele mai bune momente în care poți realiza presiuni sunt momentele electorale, cum este anul acesta în România. Atunci poți să obții foarte multe concesii făcute de cei care se află la guvernare, care au interesul să obțină cât mai multe voturi și atunci trebuie să se arate deschis. În anii următori situația este mai complicată, dar nu imposibilă. Depinde de foarte multe. Dar eu nu vă pot spune că sunt nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat, pentru că în final, chiar și atunci când criticile au fost foarte dure, am reușit să provoc o schimbare, o schimbare la nivelul opiniei publice. Nu întotdeauna poți să produci o schimbare de politici publice. Pentru o schimbare de politici publice e nevoie de o acțiune ceva mai bine organizată și e nevoie de ceva resurse financiare. Nu e simplu. Cine își imaginează că un simplu protest schimbă o politică publică se înșeală. Uneori mă asociez unor proteste pentru că consider că ideile care sunt susținute sunt importante și trebuie apărate pe toată linia. Dar ăsta este rolul nostru. Și asta se întâmplă doar într-o societate democratică. Nu se putea întâmpla într-un alt tip de societate.
Dacă e să ne uităm și la latura psihologică, ce sentimente vă dă toată această activitate de cetățean implicat?
O mare satisfacție. Dar acum depinde, știți, probabil că contează foarte mult și disponibilitatea psihologică de a te implica. Întotdeauna am făcut asta de când eram copil. Pentru că m-ați întrebat de când consider că mă interesează politica. De când eram copil mă interesa politica, nu politica partidului. Deși să știți că povestesc de multe ori, până la vârsta de 7 ani, pentru mine n-a fost deloc clară diferențierea între comunism și democrație. La 7 ani am fost făcut pionier în clasa a doua la Mărășești, era în plin național-comunism, deci acolo unde noi așa soldații români își dăduseră viața în primul război mondial pentru a lupta împotriva agresiunii germane, nu în vreun loc simbolic comunist. Și mândru de această realizare m-am dus la bunicul meu, i-am spus că am fost făcut pionier și m-a privit cu o tristețe care mi-a pus probleme existențiale importante. Atunci am înțeles dintr-o dată, fulgerător, acea privire, n-a fost niciun cuvânt, a fost doar o privire, m-a ajutat să înțeleg că ceva nu e în regulă. Pe urmă mi-am dat seama că bunicul meu asculta Europa Liberă, evident, și încetul cu încetul am început să fiu interesat de mecanismele politice, de a încerca să aflu care sunt mecanismele, de ce România a ajuns în situația în care a ajuns. De ce alte țări au o altă existență? De ce vrem tot să plecăm în Occident și nu să rămânem în România și așa mai departe? Iar când am avut posibilitatea să manifest ideile după Revoluție, am făcut-o. Pentru că aveam oportunitatea și am avut o mare satisfacție că am putut să-mi ating obiectivele, dar fără cei care au fost în jurul meu, n-aș fi putut să fac asta. Fie că vorbesc despre familie, fie că vorbesc despre colaboratori. Întotdeauna este important să lucrezi cu o echipă, nu este o activitate individuală. Cu cât ești mai izolat, cu atât ai șanse mai mici să reușești să provoci o dezbatere publică.
Aș vrea să uităm un pic la o realitate pe care o avem în Republica Moldova, în ceea ce ține de prezența la vot. Cei mai activi alegători în Moldova sunt bătrânii de peste 56 de ani. La alegerile parlamentare din 2021, de exemplu, 70% din această categorie de vârstă au fost prezenți la vot. Cei mai puțini activi sunt tinerii de până la 25 de ani, cu o prezență la parlamentare, de exemplu, de 40%. Cum am putea explica o astfel de diferență? E despre diferite momente din viață la care se află oamenii sau e despre diferență de generații?
Este și o diferență de locuire, pentru că în Republica Moldova, ca și în România, avem o bună parte din populație care nu se află în țară. Ca urmare, pentru aceștia, participarea la alegeri, spre exemplu, este mult mai dificilă, e mult mai complicată. La alegerile locale, cei din străinătate nu pot participa, de exemplu, iar cei care sunt plecați sunt, în general, tineri. Pe de o parte, situația e următoare. În Republica Moldova aveți mai mulți vârstnici, pe de altă parte, vârstnicii sunt dependenți de politicile guvernamentale în mai mare măsură decât alții. Sunt, deci, mult mai ușor de organizat de către autoritățile locale și cred că principala problemă este asta, cea legată de diasporă, de existența diasporei, și apoi este interpretarea pe care o au asupra influenței politice. Și aici, cred că rețelele sociale și războiul hibrid joacă un rol important pentru demobilizarea celor care ar putea vota pentru Europa și împotriva Rusiei. Rusia este foarte interesantă să-i dezamăgească, iar ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale, care sunt controlate total de ruși, în care, mă rog, autoritățile moldovene sau române se dovedesc incompetente în a contrabalansa situația, este incredibil. Pentru că toate teoriile conspiraționiste nu le spun nu votați, ci dezvoltă o întreagă reacție împotriva politicii, care se transformă în non-participare. Vă spuneam că asta este o iluzie apolitică. În realitate, dacă nu particip, îi favorizez pe cei care participă. Adică îi favorizez pe cei care au interesul ca acel tip de politică să se impună. Și aici văd un mare risc în Moldova, pentru că referendumul pentru Europa care se desfășoară în aceea zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale e foarte riscant. E foarte riscant pentru că rușii, prin propagandă, prin rețelele sociale, prin cozile de topor și coloana a cincea, vor face tot posibilul să nu fie validate. Nu pentru că nu se va vota pentru, n-am îndoiel că nu se va vota pentru, dar știm că e o problemă de validare a referendumului și vor încerca să-l invalideze, creindu-le impresia că asta ar duce Moldova într-o zonă foarte riscantă. Iar cei care sunt lipsiți de încredere n-or să voteze. Dar sunt dintre cei care n-au format încă o opinie. Pentru că cei care susțin politicile pro-europene se vor prezenta, cei care susțin politicile anti-europene și pro-ruse se vor prezenta, dar acea treime de indeciși care a jucat un rol important în 2020 în victoria Maiei Sandu sau în 2021 în victoria la parlamentare, acea treime este obiectul unei campanii extraordinar de dure. Trebuie să fie foarte puternici pentru a rezista tendințelor de manipulare. Sau ar trebui să aibă argumente și știți, din păcate aceste argumente sunt greu de adus dacă nu contraataci pe aceeași zonă. Pe de altă parte, avem în România un bun exemplu la alegerile europene. TikTok-ul a fost folosit masiv de AUR și de SOS Șoșoacă cu oarecare succes. Dar și Nicu Ștefănuță, candidat independent ecologist, pro-european, a reușit o surpriză foarte bună. A avut 270.000 de voturi și a intrat în Parlamentul European ca independent. A devenit vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului ecologist. Iar Vlad Gheorghe, care a candidat independent, plecat și el din Parlamentul European ca și Ștefănuță de la USR, Vlad Gheorghe n-a ajuns să fie ales, dar a avut 240.000 de voturi. Deci cei doi au avut, făcând campanie pe TikTok pentru idei europene, tot atât de mult voturi cât au obținut Șoșoacă pentru a intra în Parlamentul European. E un bun exemplu pe care vi-l dau pentru că e important ca să se facă campanie și în sensul ăsta, dar inteligentă. Am participat la o dezbatere la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de instituția la care eu particip la Bruxelles, Comitetul Economic și Social European, legată inclusiv de campania pe internet și am constatat că nu există naivitate din partea organizațiilor societății civile. Ele înțeleg foarte bine cum este structurată campania și care este rolul influencerilor, de exemplu, în campaniile de genul ăsta. Și sper că și în Moldova, ca și în România, o campanie inteligentă să contracareze tendința adversă. Pentru că într-o democrație singurul argument pe care îl avem este acela de a-i convinge pe alegători că punctul nostru de vedere este în interesul lor.
Acum aș vrea să ne mai uităm la alte cifre. Am verificat datele din barometrul de opinie pentru două întrebări. În ce măsură vă interesează politica și în ce măsură credeți că oamenii ca dumneavoastră pot influența deciziile importante la nivel local și național? Și m-am uitat la datele din 2001 și cele din 2021, adică la o distanță de 20 de ani. Și mi s-a părut curios că, deși interesul pentru politică nu s-a schimbat semnificativ, adică cei interesați mult și foarte mult sunt între 25 și 29%, cei interesați la un nivel mediu sunt cam 50% și încă vreo 20% cei care nu sunt interesați deloc. Dar convingerea oamenilor că pot schimba ceva la nivel local sau național a crescut foarte mult în acești 20 de ani. Cei care cred că în foarte mare măsură pot schimba lucrurile a crescut de 3 ori procentul, da? De la 2,3 la 6,7. Cei care în mare măsură a crescut chiar de aproape 5 ori. Cei care cred că în mică măsură s-a dublat procentul. Cum am putea să explicăm chestia asta? Adică interesul pentru politică rămâne la același nivel, dar încrederea oamenilor în capacitatea lor de a schimba lucrurilor crește.
Deși crește, ea rămâne totuși mică dacă ne raportăm la totalitatea celor care răspund și aici vorbim despre un sondaj care este valabil pentru cei care locuiesc în Republica Moldova, deci nu pentru cei care sunt în diaspora. Cred că unul din motivele pentru care cei care cred că pot conta a crescut este că au avut acces la dezbaterea politică. Între timp au fost evenimente, a fost 2009, au fost manifestații, au fost alegeri, confruntări și așa mai departe. Și toate lucrurile astea au arătat că există o influență pe care oamenii pot să o aibă asupra politicii. Vă spuneam, e una din iluziile pe care cei care vor să-i țină pe oameni sub control o creează și anume că n-au nicio influență. Au o influență. Sigur că viața politică devine mai grea în momentul în care oamenii participă. Pentru că în momentul acela trebuie să asiguri moderare, trebuie să discuți, trebuie să ai instrumente. E costisitor, nu e deloc simplu, dar în ceea ce privește stabilitatea politică este o stabilitate mult mai sănătoasă decât cea a dictaturii. Pentru că în dictatură oamenii sunt speriați, sunt terifiați, n-au curajul să acționeze de frică. Și de frică nu vor face nimic. Deci societatea nu se va putea mișca. Pe câtă vreme, într-o societate democratică în care oamenii vor să participe și participă și în care au o minimă satisfacție pentru că parțial ideile lor sunt preluate și le pui în politici publice, asta creează satisfacția că oamenii obișnuiți pot să conteze. În Franța, spre exemplu, Macron a ieșit din această situație îngrozitoare în care se afla după mișcarea vestelor galbene, despre care v-am spus cum a fost alimentată de trolii ruși, prin astfel de dezbateri cetățenești pe care le-au organizat pe teme ecologice, pe tema sfârșitului voluntar al vieții și așa mai departe. Dezbaterile acestea economice au mai liniștit societatea franceză. Nu puteau să o schimbe peste noapte, dar au creat o stare de liniște, au asigurat o ieșire dintr-o situație care era explozivă și pe care rușii au creat-o special pentru a dezorganiza și dezechilibra o importantă țară europeană. Ceea ce fac și în Germania, ceea ce fac și în România, ceea ce fac și în Moldova, dar în Franța au reușit mai bine decât oriunde. Pentru a nu ajunge la situații de genul ăsta, e important ca oamenii nu numai să aibă senzația contează, dar și să conteze efectiv. Trebuie să creezi mecanism prin care să participe. Iar cel mai simplu este să participe la luarea deciziilor la nivel local. Eu aici mai cred că s-a mai întâmplat ceva. După 2014, odată cu începerea discuțiilor cu Uniunea Europeană privind aderarea, încetul cu încetul, toți, inclusiv autoritățile locale, au înțeles că trebuie să folosească metode europene care presupun consultarea populației. Probabil că nu s-a ajuns încă la o mobilizare a populației în ceea ce privește discuția privind bugetul comunei, orașului pe anul viitor, localității pe anul viitor. Dar încetul cu încetul oamenii au început să înțeleagă că au un rol. Iar cei care spun în sondajele de opinie că e important să participe, e pentru că foarte probabil au participat și au avut o satisfacție din participarea respectivă. E un început pozitiv, pentru că, în general, oamenii apreciază negativ relația cu politica. Iar 30% interes față de politică nu e deloc rău, pentru că, în momentul de față, oamenii sunt tentați să spună că nu sunt interesați de politică, deși în realitate n-au cum să nu fie informați despre politică. Pentru că, știți, politica face parte din fundalul vieții noastre obișnuite. Și o auzim, o vedem, nu? La televizor, la radio, afișe, discuții la serviciu cu prietenii. E ce e imposibil să ne extragem. Dar ei spun nu e importantă pentru noi. E, de 30% e o proporție importantă.
Dar în continuare aud replici de genul: noi aici facem cultură, noi nu facem politică. Sau noi rezolvăm probleme sociale, noi nu facem politică.
Pentru că politica e rea, cum am stabilit la început. Și dacă e rea, atunci nu vrem să facem politică, să fim confundați cu ei, cu ticăloșii care fac politică și care ne duc într-o parte sau în alta. Dar în realitate, în momentul în care facem cultură, avem nevoie de finanțe publice, care presupune o politică, o politică publică. Apropo, cuvântul politică de care am vorbit la început are două declinări și trei tipuri de acțiune. Deci avem politicul, masculinul, care se referă la gândirea despre politică, la viziunea despre politică, politica, feminin, care înseamnă confruntare, scandal, luptă pentru putere. De aceasta le e frică multora, de lupta pentru putere, pentru că nu vor să lupte. Ei vor politic, fără politică, ceea ce nu se poate. Și mai e politica publică, de care am vorbit de atâtea ore până acum, și anume o acțiune coerentă în vederea atingerii anumitor scopuri. De exemplu, politică culturală. Cultura este o politică, e o politică culturală a guvernului care finanțează anumite organizații, instituții culturale și nu le finanțează pe altele. Le lasă să se descurce singure și așa mai departe. Și inclusiv lupta pentru acces la fonduri este o luptă politică. V-am mai spus, pe de altă parte, cultura nu este neutră politic. E o iluzie că e neutră politic. Cultura presupune valori, iar valorile au toate o declinare politică. Nu poți să spui că o operă de artă care cultivă, de exemplu, radicalismul în arta plastică nu are un mesaj politic, sau că promovarea unei expoziții de pictură cu picturi neoclasice nu are un mesaj politic. Are un puternic mesaj politic. Nu poți să o scoți din domeniul acesta. La fel și cu economia. Vorbim despre alocarea de fonduri, vorbim despre susținerea anumitor domenii economice. Și acum, în ceea ce privește Republica Moldova, va facă parte din două grupuri pe care Uniunea Europeană le-a organizat în legătură cu Republica Moldova. Pe de altă parte, e vorba de Forumul Societății Civile Uniunea Europeană Moldova, la care particip de două ori pe an. Pe de altă parte, este vorba despre un domeniu mult mai economic, care privește negocierile de natură economică. Fac parte dintr-un grup care discută anumite probleme economice din partea Uniunii Europene cu autoritățile și grupările moldovenești. În ambele grupuri mă întâlnesc cu reprezentanța patronatelor și sindicatelor din Republica Moldova. Am ajuns să cunosc foarte bine cele două domenii și vă pot spune că n-au niciun fel de iluzie. Dar atunci când am început în 2014 genul ăsta de întâlniri, încă erau foarte rezervați față de Uniunea Europeană. Astăzi nu mai au rezerve din punctul ăsta de vedere și o vedem până și la Transnistrie, în care înțeleg foarte bine care sunt avantajele participării la o piață cum este cea europeană în raport cu piața rusă, care nu aduce foarte mari beneficii. Deci, evident că e vorba de politică. Când vorbești despre relațiile cu Uniunea Europeană, nu vorbești de relații tehnice, vorbești de relații politice, când vorbești de sport. Deci nu există, ideea că există domenii aseptice care nu sunt afectate de politică e periculoasă. Pentru că știți ceva? Dacă politica este periculoasă, atunci trebuie interzisă prin lege. Ceea ce e cam complicat.
Pentru că veniți periodic în Moldova, pentru că comunicați cu oamenii de aici, urmăriți actualitatea de aici, cum ați evalua cultura politică, sau mie îmi place să-i spun mai mult, relația cetățenilor cu politica acum în Republica Moldova?
În raport cu alte țări postsovietice, pentru că eu compar Moldova cu țările baltice pe care le cunosc, nu la fel de bine ca Moldova, dar în orice caz ceva mai bine. Constat că în Moldova au rămas totuși o serie întreagă de reminiscențe sovietice. Homo sovieticus n-a dispărut total. Există pe de o parte, vorbeam de oameni în vârstă care participă la alegeri, o parte din societate care este încă influențată de imaginarul sovietic, care trăiesc într-o Uniune Sovietică care nu mai există și asta îi face să aibă o relație foarte complicată cu politica, pentru că această politică n-are nicio legătură cu valorile în care au fost crescuți și în care cred în continuare. Asta se întâmplă și în Rusia de altfel. Deci din punctul ăsta de vedere, Moldova e mult mai apropiată de Rusia decât de țările baltice. Pentru că în țările baltice, probabil și integrarea europeană acum 20 de ani a avut un rol important. În țările baltice există o mult mai mare dinamică din punctul ăsta de vedere, dar și beneficiile au fost evidente. Adică, sigur, țările baltice erau oricum în Uniunea Sovietică, regiuni în general dezvoltate, dar dezvoltarea lor economică după 2004 a fost exponențială. Incredibilă. Era și ușor să profite pentru că sunt teritorii mici, cu populații mici, unde finanțările care au venit de la Uniunea Europeană nu puteau să nu-și atingă obiectivele. Apropo, asta va fi valabil și pentru Republica Moldova. Cred că moldovenii sunt foarte diferiți. Există grupuri care sunt mai implicate și mult mai deschise și altele mai puțin, în funcție de statutul social, în funcție de relația pe care o au cu trecutul sovietic sau cu România, pentru că e un subiect de dezbatere permanent acolo. Știm că o treime din populație este favorabilă apropierii de România și Uniunea Europeană, o treime este total defavorabilă, formată nu numai din rusofon, dar și din moldoveni care au aderat la sistemul de valori sovietic, și o treime este între și care poate să fie convinsă și care va face jocurile și anul acesta și în anii. Apropo de jocurile de care vorbeau cei de care spuneați la începutul întâlnirii noastre. Face jocurile în sensul că poate să ducă Moldova mai aproape de Europa sau mai departe de Europa. Face jocurile lui Putin sau nu, la asta mă refeream, pentru că e singurul care are o miză foarte importantă în Moldova. Are o miză foarte importantă, trebuie să fiți conștienți de asta, nu este o țară periferică. Pentru Putin e foarte important să scoată Moldova din zona pro-occidentală pentru a izola Ucraina teritorial, măcar pe zona asta. Deci, cred că există, din cauza situației economice a Moldovei, foarte mulți moldoveni care sunt nostalgici. Ceea ce nu se întâmplă în țările baltice. Situația economică nefiind asemănătoare. Moldova este cea mai săracă țară a Europei, deci evident dependența față de autorități locale sau centrale. Pentru pensia aceea mică care există sau ajutoare sociale mici, e foarte importantă. În plus, pentru a supraviețui oamenii în Moldova, trebuie să accepte o economie paralelă. Iar această economie paralelă nu dă satisfacție nimănui. Poate decât celor care se îmbogățesc în urma acestor afaceri discutabile. Dar oamenii care participă au senzația că sunt depreciați. Și asta contează foarte mult. În țările baltice această economie paralelă nu mai există, pur și simplu. Relația dintre condiția socială, dezvoltarea economică și participarea politică este evidentă. Cu cât țara este mai dezvoltată, cu atât gradul de participare politică e mai important. Și dacă tot vorbeam mai devreme despre creșterea interesului față de politică, în special față de intervenția în politică, asta înseamnă că și statutul social a unul din 10 moldoveni s-a schimbat, cel puțin a unul din 10 moldoveni s-a schimbat în bine în ultimii 20 de ani. Cu siguranță în Moldova se trăiește mai bine acum decât acum 20 de ani și foarte probabil se trăiește mai bine decât în perioada sovietică, dar oamenii au senzația că era mult mai simplu atunci, pentru că lucrurile păreau să fie clare, definitive, deloc complicate.
Vorbim despre calitatea clasei politice. Pe de o parte, spunem că peștele de la cap se strică, iar pe de altă parte, spunem că politicienii pe care îi avem sunt exact ca societatea, nici mai buni, nici mai răi. Calitatea societății determină calitatea politicienilor. Cine pe cine influențează, de fapt, sau a cui putere de influență este mai mare?
Politicienii cu vocație influențează societatea, politicienii fără vocație sunt influențați de societate. Rolul politicianului, rolul liderului este acela de a duce înainte, de a avea viziune, de a convinge. Vă spuneam că această calitate extraordinară de a convinge, de a mitiza, de a influența publicul este importantă și din nefericire cei care conduc România și Moldova în momentul de față n-au aceste calități discursive extraordinare. Important să spui povești frumoase la care oamenii să adere, să creadă. Dar cred că leadership-ul e foarte important. E mult mai important decât să credem.
Și ultima întrebare. Cum facem să integrăm interesul pentru politică în rutina noastră ca asta să nu pară ceva prea complicat, prea copleșitor sau neinteresant?
Povestind-o. Sunt profesor, îmi face plăcere să discut. Am șansa de a participa la proiecte cu tineri în care fac discuții despre politică fără să fac politică și în care le deschid apetitul pentru asta. Am constatat de-a lungul timpului, pentru că și pe vremea când eram președinte la Asociația Pro-Democrația și după am avut multe contacte cu liceenii, ca unii dintre cei pe care i-am întâlnit să devină studenți în științe politice, să înceapă cariere în diplomație sau în instituții europene. Deci, din punctul meu de vedere, politica trebuie să fie domesticită, pentru că ea e prezentată ca un balaur înspăimântător pe care, fă-ți frumos, poporul ar trebui să îl distrugă, dar în realitate politica face parte din noi și trebuie prezentată ca atare. Și în momentul în care faci o astfel de prezentare, o povestire a politicii, oamenii devin interesanți. Și asta înseamnă că trebuie întotdeauna să găsești exemple practice care să-i ajută să înțeleagă ceva. Mie mi se pare că e ușor de explicat lucrul ăsta și trebuie să te adaptezi publicului. Am avut și momente în care am avut senzația că vorbesc degeaba. Nu am avut cu publicul pe care îl aveam o relație foarte bună. Eram într-un proiect pe care RFI România îl organiza pe fonduri europene la un liceu din București și discutam despre cariere europene. Și am constatat că publicul pe care îl aveam nu era deloc interesat de subiect, era manipulat pe rețelele sociale într-o altă direcție, dar aveam două publicuri. Aveam un public masculin care era supernaționalist, vasilegionar, și un public feminin care era mult mai deschis. Și atunci am încercat să mă adresez celor care erau deschiși, să port dialogul cu ei fără să îi exclu pe ceilalți, și încetul cu încetul am găsit un numitor comun, dar a fost o experiență în general dificilă. Am fost și în Republica Moldova, de altfel. În momentul în care Moldova în 2023 a fost invitată să participe la discuțiile privind aderarea, în acel moment, deci țara asociată, Republica Moldova a devenit partea proiectului Your Europe, Your Say. Este o tragere la sorți a liceelor din fiecare țară membră și din țările asociate, și un liceu din Ungheni a fost cel care a fost selectat, așa că anul trecut am fost la Ungheni pentru a discuta cu elevii, pentru că nu înseamnă doar o întâlnire cu cei trei elevi și profesorul lor care vor veni pentru a le face un mic instructaj, ci este ocazia unei întâlniri cu elevii. Eu întotdeauna vreau să am această întâlnire cu elevii și am fost încântat de întâlnirea cu elevii din Moldova, unde am discutat cât se poate de sincer despre probleme, percepțiile și iluziile legate de aderarea la Uniunea Europeană. Am stat vreo 2 ore și jumătate de vorbă cu ei și am fost încântat și de nivelul echipei care a venit la Bruxelles, de altfel. În același timp am fost și în St. Nicolae Mare, la granița cu Ungaria, spre exemplu, pentru că liceul din St. Nicolae Mare era liceul din România care a fost invitat acolo. Acolo situația era cu totul diferită, adică am fost într-o localitate în care nu există șomaj, și în care muncitorii la întreprinderile care au fost construite după Revoluție vin din Ungaria, spre exemplu, acolo. La magazine vin ungurii să cumpere și așa mai departe. Deci am văzut pe de-o parte speranța unor tineri extraordinari în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană și pe de altă parte realitatea aderării la Uniunea Europeană. Niciodată nu cred că cineva și-ar fi imaginat că România va ajunge să fie înaintea Ungariei din punct de vedere economic și asta s-a întâmplat în mai puțin de o viață de om.
Vă mulțumesc, domnule Provulescu.
Eu vă mulțumesc.
În următorul episod, ultimul din acest sezon, în care am cercetat în ce relație sunt moldovenii cu politica, vom aborda aspecte din psihologia puterii, împreună cu Zinaida Bolea, conferențiar universitar, doctor în psihologie. Vom discuta despre cum percepem și cum ne asumăm puterea sau de ce evităm să ne o asumăm, unde ar fi granița dintre leadership și sete de putere sau în ce fel trecutul istoric ne-a influențat ca societate capacitatea de a ne asuma puterea. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.